Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Asta Lataitytė. Čia laida Aktualusis interviu. Pakalbėkime šiandien apie ugniagesių prabangą ir skurdą. Atlikusi patikrinimą dėl ugniagesių kopėčių pirkimo, vidaus reikalų ministerija šiandien kreipėsi į generalinę prokuratūrą ir ministerija prašo įvertinti buvusio priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Remigijaus Baniulio ir departamento strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo Klemenso Talunčio veiksmus. Ministerija įtarė, kad jie galėjo netinkamai atlikti savo pareigas ir dėl to valstybė patyrė didelę žalą. Žinių radijo studijoje šį vakarą yra vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Labadiena.
Labadiena.
Ministre, patikrinimas buvo atliekamas dėl auksinėmis vadinamų ugniagesių automobilinių kopėčių, nuomos konkurso, ten už 6,5 milijono eurų iš bendrovės Siksada buvo kopėčios išsinuomotos. Esminiai pažeidimai, kuriuos galėjo padaryti sudarant čia sutartį, na, buvę vadovai, kokie tie pažeidimai yra?
Na, pagrindinis pažeidimas galbūt, arba toks vienas iš rimtesnių pažeidimų, kuris ir lėmė, kad viešajame pirkime dalyvavo tik tai vienas tiekėjas, tai kad trumpas terminas buvo nustatytas. Štai pagal surinktą informaciją, kas yra prašyta pažymoje, kad dalyvauti viešajame pirkime buvo pareiškusios norą keletą. UABų, keletą įstaigų, kurios galėtų pateikti tokias autokopečias, bet dėl termino, ten buvo nustatytas 9 ar 10 mėnesių terminas, pristatyti 10 automobilių, 10 automobilių kopečias. Ir kitos institucijos, ta prasme, kiti UABai dėl tokio trumpo termino negalėjo pasižadėti pasirašyti tokių sutarčių, kad per tą tokį trumpą terminą sugebės surinkti, sutvarkyti ir tinkamai įgyvendinti šią sutarties sąlygą.
Vienintelė Iksada įsipareigojo, ar ne, bet jinai kaip irgi vėlavo ir tai, dar iki šiol nepristatytos kai kurios
tai
kopėčios.
Tame ir yra įdomumas, kad pasirašė sutartis, konkursė dalyvavo vienintelė įmonė, kuri įsipareigojo iki 17 metų sausio pradžios pristatyti visus automobilius, visas autokopečias, tačiau buvo ten pateikta įvairių priežasčių, tačiau faktas tas, kad jinai iki nustatyto termino nepateikė. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, kiek automobilių jinai nepateikė, bet mano žiniomis didžiosios daugumos ir nepateikė. Nes buvo pateikti ir kovo, ir balandžio mėnesį, ir liktai netgi dar iki šiol yra kai kurie automobiliai nepateikti. Tai klausimas tada apskritai toksai kyla, kodėl reikėjo taip skubėti, reikėjo nustatyti protingą terminą, vis dėlto surinkti tokį automobilį ant važiuoklės, sudėti tinkamas kopėčias, visą įrangą, sertifikuoti, patikrinti. Na, ir didelės kompanijos negali taip greitai vis dėlto padaryti tokio užsakymo. O čia dabar per 10 mėnesių, 10 automobilių, aš įsivaizduoju, buvo didelis iššūkis. Ir, na, taip gavosi, kad
štai. Ir natūralu, kai konkurencija yra mažesnė, tai ta kaina gerokai būna aukštesnė, tada vienas
tai ne mažesnė, konkurencijos nėra šiuo atveju, nes pagal tos terminus dalyvavo tik tai viena įmonė, tai kaina buvo tokia, kokia buvo.
6,5 milijono eurų čia per 10.
10 automobilių kaina. Taip.
Taip, bet pats būdas, na, kopėčias tas nuomotis, o ne pirkti, nes vis tiek jų reikės gaisrininkam, gal pirkti būtų buvę geriau, bet tas pats būdas, jis neužkliuvo tyrėjams.
Galimi keli būdai įsigijant, tai šiuo atveju nuoma, išsiperkamoji nuoma, tai buvo pasirinkta nuoma, bet su teisė išpirkti. Dėl to po 10 metų galima svarstyti apie galimybę išpirkti tokias kopėčias. Tai čia dėl būdo dar nėra tokios didelės problemos. Tai pakankamai, tarsime, tai teisėta.
Bet ar pirkti nebūtų buvę pigiau negu nuomotis, o paskui dar išpirkti?
Pagal pažymoje pateiktą informaciją, PAGDAS, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas neturėjo galimybės pirkti, nes negalima pagal įstatymą.
Kodėl?
Nu, taip yra nurodyta, tikrai negaliu pasakyti tiksliai, bet yra galimybės arba nuoma, arba išperkamoji nuoma, kad būtų.
Ministrė, dabar nustačius tam tikrų pažeidimų, ar sutartis ši bus nutraukta?
Sutartis.
Sutartis, taip, kopėčių šitų nuomos.
Yra, čia tik tai prielaida, kodėl dalyvavo, kad tai, ką aš pasakiau, tai yra prielaida, kodėl dalyvavo tik tai vienas tiekėjas, bet nepakalbėjome apie sutarčių pažeidimus. Tai vat vienas iš sutarčių pažeidimas, kad iki šiol kai kurie autokopičios netvyko į kurios įstaigas. Taip pat na, yra informacija patikta, kad kai kurie automobiliai netitinka kelimų reikalavimų, ta prasme, netlikti sertifikavimo darbai, tai įvertinus tokius trūkumus, mano supratimu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas priims sprendimą ar nutraukti, ar palikti galioti, tai čia jo bus kompetencijoje. Tikrai turi įvertinti nustatytus pažeidimus ir pasižiūrėti, ar sutarties sąlygos leidžia nutraukti tokią sutartį ar ne.
O buvęs departamento vadovas Remigijus Baniulis, na, jis dabar pensijoje, jis kokios atsakomybės gali sulaukti?
Tai pažymoje yra nurodyta, kad tarnybinės atsakomybės pradėti nėra pagrindo jau, tai yra praėjęs senaties terminai, tačiau mes šiandien pasirašydamas išvadą taip pat pasirašiau į raštą, kad perdodame visą surinktą medžiagą generaliniai prokuratūrai, kad prokuratūra įvertintų, ar vis dėlto vadovų veiksmuose nėra baudžiamo kodekso 229 straipsnio sudėties, tai yra tarnybos pareigų netlikimas. Tai gausime prokuratūros atsakymą ir žiūrėsime toliau.
Ministre, kol už tuos milijonus neperkamos, o nuomojamos auksinės kopečios, štai Vilkaviškio rajone, Vištyčio miestelio gyventojai, jie į gaisrą turėjo automobilį stumte nustumti, nes automobilis 45 metų senumo, rusiškas, neužsiveda, jį bandė užvesti su rankina. Gaisrininkai tiesiog tai nepavyko ir teko mašiną stumti gyventojams vaizdai socialinėme tinkle. Kaip jūs vertinate tokią situaciją?
Taip, mačiau tikrai tą filmuotą medžiagą, kai tai labai gerai, kad tiek žmonių buvo ir tikrai dėjo pastangas užvesti tą automobilį. Labai džiaugiuosi, kad žmonės išreiškė tokį susirūpinimą, atsakingumą, bet pats vaizdas ir situacija priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentui ir tai savivaldybei tikrai garbės nedaro. Nu, jeigu automobilis yra sugedęs, nu, tai reikia jį suremontuoti ir sėda arba veikia, arba neveikia. Jeigu automobilį paskutinį kartą buvo bandoma užvesti nuo paskutinio gaisro kilusio, ten prieš metus ar pusantrų metų, tai natūralu, kad toks automobilis gali ir neužsivesti ir gali niekada daugiau neužsivesti. Bet kad ir sena technika, bet jeigu jinai yra prižiūrima ir jinai puikiai veikianti, tai kad ir 30 metų ir 40 metų senumo jinai gali važiuoti gaisrą ir gesinti. Tai dabar daromas yra atliekamas tarnybinis patikrinimas departamente, būtent dėl šio įvykio ir žinosime atsakymus, ar tai aplaidumas buvo darbuotojų ir tas automobilis stovėjo neužvedamas ir nepatikrintas mėnesius, ar tai vis dėlto kažkoks tai gedimas, kuris išryškėjo tik tai va tuo momentu. Nu galėjo starteris va tuo metu sudegti, ten dar kažkas atsitikti va tuo metu, pavyzdžiui.
Tai... Bet man kiek teko skaityti, tai ugniagesiai gelbėtojai to pačio miestelio, jie net neturėjo specialios kvepavimo įrangos, kad galėtų įdegantį namą įeiti ir išnešti ten buvusį žmogų.
Taip. Žinau tokią informaciją, kad yra ugniagesių brigadų, kurios neturi tam tikros dar reikalingos įrangos gaisram gesinti.
Kodėl taip yra?
Dėl to, kad nepakanka finansavimo, įranga ugniagesių brangi ir na, čia reikėtų paklausti, aišku, ir departamento buvusių vadovų, kaip yra planuojami pinigai, planuojami pirkimai, bet faktas šiandien dieną yra toks, aš tai žinau, ir mes vidaus reikalų ministerija ir naujasis priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento vadas yra susirūpinęs ir pirmiausia dedame keliame tikslus aprūpinti ugniagesius tokiamis darbo priemonėmis, kurios leistų efektyviai gesinti, ugniagesių jaustis saugiai. Be abejo, reikia ir naujų autosisternų, naujų automobilių. Šitą problemą žinom tą paveldą ir tikrai dėsim tas pastangas, kad taip daugiau nebūtų.
Žmonės iš tiesų rašo daug komentarų, jie piktinasi, kad štai policija neseniai nusipirko brangų Audi automobilį greičio pažeidėjams gaudyti, kad turi motociklų įsigijusi, o štai greičio pažeidėjams gaudyti technikos yra, pinigų užtenka, o žmonėms gelbėti, gaisrams gesinti pinigų tarsi trūksta. Tai tas policijos finansavimas ir gaisrininkų, jis yra, kiek kartų ten skiriasi?
Kartais galime pasakyti, skiriasi 3 kartus, truputėlį gal daugiau nei 3 kartus, bet ir sistemos skirtingos. Dėl to sudėtinga matuoti pinigus, kai ir sistemos skiriasi keliais kartais. Bet faktas, kad gaisrininkų, ugniagesių dabar 17 metų biudžetas 70 milijonų yra. Ir yra numatyta didžioji dalis pinigų darbo užmokesčiui ir yra numatyta dalis pinigų įsigyti turtui. Tai čia vėlgi atėjęs naujas vadas ir vadui sudėlioti tikslai, kad ir skaidriai, ir racionaliai, ir įvertinus poreikius išdėliotų tuos pirkimus ir pradėtų rūpintis arba pradėtų pirkti įrangas, tas, kurių iš karto dabar staiga reikia. Nu, degančiai reikia. O klausti, kodėl policija turi, na, policija turi savo biudžetą, jie vertina savo poreikį ir savarankiškai planuoja. Visos įstaigos ir priešgaisrinės apsaugos galimo departamentas ir policija turi savarankiškas pajamas, savarankiškus biudžetus, asignavimus ir jie savarankiškai jas planuoja.
O tokių gaisrininko automobilių senolių Lietuvoje turbūt dar daug yra likę?
Yra. Tikrai yra.
Ypač rajonuose, aišku, ypač jau didieji miestai turbūt pasirūpinę yra, technika gera.
Vilniuje tikriausiai nesate matę tokio automobilio, nebent kaip muziejinė vertybė stovinti, bet tikrai didžiuose miestuose, kur tų automobilių apkrovimas yra didelis ir yra didelis poreikis ir važiuoja tikrai ugniagesiai per savaitę kelis ar net 14 kartų, tai ta technika yra aprūpinti. Pati geriausia, matome, nauji automobiliai, kelių ašių ir su kopičiom ir visi kita gera technika.
Na, iš tiesų, kaimuose turbūt dar netgi turi būti dar geresnis, kitoks dar automobilis negu miestuose, nes keliai pas mus nepravažiuojami dažnai būna. Yra tekę nekartą girdėti ir tikrai yra įvykę ir nelaimių, kai užklimsta gaisrininko automobiliai jie tuose keliuose. Tai čia turi būti kažkoks jau ypatingas automobilis turbūt.
Matot, taip, automobilį galima kalbėti ypatingas, galbūt ten didesnio pravažiuotumo, bet vėlgi mes turime prioritetus. Štai turime miestą, kuriame yra tankus gyventojų skaičius, yra daug auto įvykių. Ir dabar turime atokesnius kaimus, kuriuose gaisras gal paskutinį kartą buvo prieš 5-6 metus. Ir dabar pasakyti, kad štai miestui mes neduokime, palikime tuos senus, o aprūpinkime kaimą nuo šalesnės vietelės, tai tą prioritetą visada reikia pasverti ir labai sudėtinga pasakyti, kad duodame daugiau dabar va, į tą sritį, mažiau duodame dabar į kitą sritį. Norėtųsi, visiems norėtųsi ir man, ir ugnegesiam, ir politikams, kad būtų tiek pinigėlių biudžete, kad visiems nuperkame naujus automobilius, aprūpiname techniką pagal aukščiausius standartus ir tada laukime gaisrų, gesiname efektyviai ir kokybiškai. Nu, šiai dienai nėra tokių galimybių. Dėl to štai yra prioritetai ir pagal prioritus palaipsniui atnaujinama technika, aprūpinami ugniagesiai įrangą priemonėmis tam tikromis.
Kągi, dėkui labai Jums už pokalbį ir už tai, kad atvykote pas mus į studiją. Studijoje viešėjo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą ir aptarkime dar vieną temą. Ūkininkas iš Telšių rajono Luokės miestelio Vytautas Kondratas vien savo jėgomis ir lėšomis savo žemėje pastatė įspūdingo dydžio paminklą Vytautui Didžiajam. Paminklą sukūrė nacionalinės premijos laureatas, skulptorius ir tapytojas Antanas Kmieliauskas. Na, o pats paminklas yra net 4,5 metro aukščio, jis yra iškaltas iš granito ir dabar stovi Šatrijos kalno papėdėje. Siūlome pasiklausyti pokalbio su avis auginančiu žemaičiu ūkininku Vytautu Kondratu, kuris savo žemėje stato paminklus. Paminklus užsako ir stato valstybės, įvairios visuomeninės organizacijos, o jūs pats vienas ėmėte ir pastatėte paminklą, atrodo, kaip iš fantastikos srities. Kaip jums apskritai kilo tokia idėja?
Nu, vat kyla idėja pastatyti, kadangi nieks nieko nestatė. Tuos žemaitės krikšto jubiliejai nieks nieko nestatė. Ką pastatyti? Nu, galvojau ir sugalvojau tą idėją.
Jubiliejus buvo minėtas 2013 metais.
Tas profesorius Bumblauskas sakė, kad čia yra taip prisirišta, kad ten Europoje krikščionybės 13 metų čia tiksliai, man atrodo, istorijos šaltinius nėra, kada Žemaitijas taip apkrikštyta. Yra būn taip laikotarpis, negal per vienus metus imti ir apkrikštyti, kai ji nekrikštyta buvo. Buvo laikotarpis, nu taip, bet žinot, kaip sakant, mes ir užrašėm datą 13-17 metai.
Sakykit, kodėl Vytautas tada, kad jis apkrikštijo Žemaitiją turbūt, ar ne?
Jo, nu tai Lietuvos, didžiausi Lietuvos asmenybė buvo Vytautas, nu ir jis vis tiek jo šaknis žemaitiškas. Ir jis žinojo, kad Žemaitė reikia apkrikštyti, nu taip pasaulis, tai čia yra, čia jau yra aukšta diplomatija ir čia nieko nepaneiks ir jis čia labai gerą dalyką tą padarė.
Kaip dabar vyko visas tas paminklo sukūrimo, pastatymo procesas?
Nu mes ten tariausi ir konsultavomės su gerbiamu vyskupu čia Žemaitės Borutą, su meru teiravomės, nu taip. Taip sakant, diskutavom, ką reiktų pastatyti, tik gerbiams ir vyskupus pažymėjai. Sako, kažkas turėtų būti surišta su Vytautu. Va. Ir iš šito aš pradėjau rituliuoti. Iš pradžių žadėjom liktai koplytstulpį statyti, ten ką nors užrašyti, bet medis yra medis, žinot, jis pastovė, nu ir baigėsi, ir paminklai geriausiai yra akmeniniai. Nu ir paskui pradėjom akmeninį, nu galvojom kažką akmenį iškalt, paprastam akmenį. Nu negi tiek nusipelnė krikščionybės jubiliejus tik tai iškalti datą. Aš kaip savo tai keldavau tokį klausimą. Nu ir galvojom, paskui gal ten ką nors su Vytautu, kokį bareljefą iškalt Vytautą ar ką nors galvojom, bet tas bareljefas vėl toks. Nu ir taip vieną rytmetę sankstį keliuosi, net kažkaip naktį neužmigau, vis tokių minčių ir ateina, kai ten. Nu, aš galvoju, o jeigu Vytauto skulptūra, nu galvoju, Vytauto skulptūra, nu daryt žmogaus dydžio, bet galvoju, kiek, kaip čia su ta kaina, su tom galimybėm, bet ta jau mintis mane paėmė viršų. Kaip mes su tuo dailininku gerbiamu Kumeliausku Antanu kalbėjom, kad reiškia kažką iš akmens. Tai aš ramai pasakiau, sakau, kaip jūs žiūrėtumėte tą tokį dalyką Vytauto skulptūrą. Nu tai, sako, būtų labai per daug prabangiai ir gerai, bet sakau, kokios galimybės iškait. Nu reik pagalvoti, tai vat sakau, galvokit, aš apsisprendžiau, reik daryti. Nu ir pradėjom.
Reikia gi medžiagos.
Nu tai medžiaga čia toks irgi, nu likimo dovana buvo, reiškia, jis paskambino, atsako, ir paskui jis paskambino, sako, yra didelis akmuo, išeis didelį. Nu gerai, sakau, dar geriau. Pasižiūrėjom tą kainą tenais, reiškia. Gerai, nu bet pinigų trūkums, vis taip nepatogu ir skambinti, dar pinigų jis neturiu. Bet paskui žmogus paskambino, sako, Vytautai, gavau pinigų, sako, Vytautai, tas akmens savininkas yra apsirgęs. Paskambino, žmona sako, ten kisėlis atrodo, tas dailininks buvo. Sakai, yra, bet dailininks, sakai, ligoniniai. Sakau, aš to ir to klausim. Sakai, žinau, siunčiu skubų pervedimą, sutvarka dienas dokumentus, už dienos matau, žinote, kad dailininks miręs.
Paminklas yra pastatytas. Ar daug sulaukėte smalsuolių, kurie norėtų tą paminklą apžiūrėti?
Buvo. Dar jis nestovėja ant pamato, bet jau smalsuoliai vaikščiai žiūrinėja. Buvo net iš Latvijos, bet kaip nekeista, kiti taip važiuoja kažkaip, ar nepastebi, ten jis buvo šalia padėtas, bet tokių Latvijų kelis delegacijos važiavo, tai iš karto pamatė ir atėjo, aš ten buvau vis prasė, kad čia galima pasižiūrėti. Pagalvojau, kad Latvijai labai tokie pastabus. Na, važiuoja kažkaip, pristabdo, važiuoja ir pravažiuoja žmonės.
Paminklas jūsų žemėse stovi?
Taip.
Kodėl prie Šatrijos kalno būtinai norėjote statyti?
Ten norėjau aš statyti ten Šatrijos kalną, bet prašiau, kad čia ir amžinatelis meras ir vyskupas, kad jie pabandytų suderinti su valdžia Vilniui su leidimais, ar leistų ant Šatrijos, kadangi čia garsus piliakalnis ar kas, bet jie matomai, nežinau, kažkaip, nu, sako, meras sako, Vytautai bus labai sunku, neįmanoma, ten neįmanom, paskui dar su keliais tokiais architektais kalbėjau, sakė, neleis Vytautai, nesivargink. Būtų aišku geriau ten ant kalno būtų buvę pastatyti. Nu, aišku, tos pastatymo sąlygas būtų sunkesnis, nes man faktiškai niekas nepadėjo pastatyti, niekas.
Iš savo kišenės viską mokėjote? Kiek kainavo? Galit taip daug maž pasakyti?
Dar nenoriu taip sakyti, pasižiūrėsiu, taip žinot, kiek susitinku visiems, tas ir liktai aktualiausias klausimas. Bet tas yra aktualiausias klausimas. Svarbu, kad darbas padarytas yra aktualiausias dalykas.
Bet čia tikrai nekainavo ten, kaip būna, kaip paskaičiuojama, šimtais tūkstančių, ar ne eurų?
Ne, juk čia gėda ir klausytis tokių kalbų.
Ūkininkas esat. Avis auginate?
Taip.
Esate ne iš tų ūkininkų, kurie dejuoja?
Jo, dejuoti negalima. Jeigu pasirinkai darbą, pats esi kaltas ir jeigu dejuoji, kaltini, reiškia, viešai kaltini save. Turi dirbti. 30 metų beveik ūkininkauju. Ne vienas iki jokius kurortus nevažiavau. Saulė ta pati. Dangus čia Lietuvoje dar gražesnis kartais negu Lūvre. Iš tų tokių pinigų, kur prageriam ar išlaido žmonės, daug ką gali Lietuvoje padaryti. Tokios politikas laikau savo ūkį.
Tai buvo ūkininkas iš Telšių rajono Luokės miestelio Vytautas Kondratas, kuris vien savo jėgomis ir vien savo lėšomis savo žemėje prie Šatrijos kalno pastatė įspūdingo dydžio paminklą Vytautui Didžiajam. Paminklo autorius yra garsus skulptorius Antanas Kmieliauskas. Ir šiandien tai viskas laidoje aktualusis interviu, mėly klausytojai. Ačiū Jums uždėmesi ir turiningo savaitgalio.